selamat datang di Bincang Tayang. Yang kamu akan dengarkan nanti merupakan sebuah audio dari rekaman perbincangan live Instagram di @musikamigdala. Bincang Tayang merupakan sebuah segmen diskusi di mana bintang tamunya merupakan musisi ataupun tim produksi dari skena musik Indonesia. Jadi langsung dengar aja ya. Bye, enjoy.
Bincang Tayang adalah inisiasi kami untuk menghadapi masa pandemi ini agar tetap agar tetap aktivasi di sosial media. Akhirnya kita bincang-bincang bersama personil di Bincang Tayang. Gitu. Mungkin selanjutnya bikin bumper kali ya, Den.
Anjir, gue gak ada suara lagi, ntar gue. Apa kenapa, Net?
Episode selanjutnya bikin bumper gitu.
Oke, ada dong. Iya, gak ada suaranya sih. Oke, ntar. Gue mau ngecek teknis dulu ya, orang-orang di Instagram. Halo, semua teman-teman, ada yang kurang gak dari suara gue, suara Junet, ataupun suaranya si Aya? Tadi malah gak ada gue yang suara gue. Oh, ada, udah. Oke, sip. Ah, akhirnya ya. Udah kepikiran gue teknis kayak gini. Yang tamu kita kali ini yaitu
ada aman ya,
agak kecil katanya gitu sih ya, tapi kedengeran lah. Apa gue kegedean ya? Yang gue tujuh juga kegedean sih gue.
Mau balik sih?
Gue lagi netting ini beneran semuanya. Halo, oke ya, semuanya jelas. Yaudah, Net, kita bisa mulai aja ngobrol-ngobrol sama si Aya. Ay, lo mau memperkenalkan diri apa mau diperkenalkan?
Diperkenalkan dong, ini siapa sih hostnya? Masa gue memperkenalkan diri?
Nanti kalau masalahnya kalau diperkenalkan, ada aja yang salah gitu loh. Gue lebih bahaya. Iya gak sih?
Iya gitu, ini kan hostnya ada dua, host sama co-host. Harusnya bisa bekerja sama dong.
Kita gak ada apa-apa, Net. Gak briefing dulu, Net.
Apa tuh?
Lo memperkenalkan dong Aya ini, Net.
Iya. Jadi kali ini Bincang Tayang kali ini kita bersama seorang yang kayaknya kita baru kenal juga ya. Ya, seorang frontwoman di unit kita sendiri Amigdala, ada Andari Jamalina Pratami aka Aya Canina. Aya Canina atau Aya Kanina?
Aya Kanina dong, astaga.
Ya, masih banyak yang apa ya, misspelling gitu, kayak ya ada yang spelling dengan bahasa Indonesia, ada yang dengan C Dedika gitu kan. Jadi sekarang confirm Aya Kanina ya.
Ternyata yang itu.
Oke.
Kanina. Jadi gimana nih Aya Kanina, apa kabarnya? Cerita dong masa pandemi ini.
Yoi.
Melakukan apa aja?
Kita pandemi ini udah dirumahkan berapa lama sih? Ada nggak? 40 hari? Udah kayak naik haji.
50 sih malah.
Iya, 2 bulan. 2 bulan lah ya.
Iya, hampir. Iya, 2 bulan.
Ya, sama seperti kalian sih. Bangun pagi, terus nanya, hari ini ngapain ya? Terus sebelum puasa, ya udah makan. Terus kalau nggak baca buku, mencoba untuk nyari inspirasi, nulis-nulis. Gitu aja sih sampai malam tuh, terus gitu aja, terus bertanya, hari ini gue kok kayaknya gitu-gitu doang ya, gitu terus.
Gitu-gitu doang tuh berarti memang apa ya, tidak, memang terhambat ya, maksudnya nggak ada yang bisa kita lakukan lebih ya, nggak ada yang bisa lakukan lebih terus. Berarti tak dong, maksudnya di kesibukan kamu akhir-akhir ini gitu, gak ada yang lain, gak ada yang berubah, gak ada yang bertambah gitu?
Sebenarnya sih, kalau bertambah atau berkurang mungkin karena tadinya misalnya kita Amigdala tuh, ya beberapa pasti, imbasnya pasti di Amigdala ya, berapa schedule, panggung gitu. Jadi ya pasti agendanya berkurang. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang tulis-menulis, literasi, itu justru itu jadi tantangan sendiri sih. Karena sebenarnya kan kalau misalnya kita di rumah, justru kita makin punya banyak waktu untuk bisa nulis gitu kan sebetulnya. Sebenarnya sih harus sih nggak stuck gitu. Dan syukurnya udah 2 bulan ini ya bisa menghasilkan sesuatu lah ya, syukur.
Akhirnya buku pertama Aya ini dirilis Iya, meminjam wajah puisi ini dirilis di masa pandemi akhirnya.
Iya, iya. Akhirnya.
Gimana nih prosesnya? Kan kalau kami di Amigdala kan udah pernah kamu ajak diskusi ya, teman-teman yang lain kan bolehlah bagiin dikit prosesnya, terus perjalanannya seperti apa sih sampai ia lahir ke dunia gitu.
Jadi awalnya tuh justru buku ini tidak ditarget, awalnya ditargetkan bulan April. Tapi karena ada isu COVID ini, corona, tadinya mau mundur malah setelah lebaran. Cuman karena suku dan hal, pertimbangan dari penerbit, akhirnya buku Ayah ini tetap dijadwalkan jadi akhir April gitu. Prosesnya itu kalau dari rencana terbit bukunya itu cepet sih ya, tahun lalu deh kayaknya, sekitar September itu loh waktu kita ke Jogja. Oktober ya waktu kita mau di Ambarukmo.
Ya. Kok kalian ingat sih saking dikitnya panggung jadi ingat gitu ya kita ya?
Oh enggak, kalau Oktober berkesan buat gue.
Oh gue paham. Oktober tuh banyak orang ya situ ya acara itu ya.
Iya kan kita juga collab sama Tasura kan satu panggung.
Oh iya. Gue sih gak kepikiran Tasura tapi pikiran ada satu orang lagi gitu loh. Dua orang
sampai
sih.
Sampai jatuh handphone gue.
Iya pokoknya waktu kita collab sama Tasura itu tuh baru mewacanakan terbit buku Ayah sama penerbit bahasa basi ini di Jogja. Jadi kalau prosesnya sebenarnya cepat sih sampai terbit April itu, cuman kalau untuk penulisan puisinya di buku ini tuh ada 50 puisi, itu ditulis dari tahun 2017 sampai 2019 gitu.
Jadi emang pertemuannya nggak disengaja nih waktu di Jogja tuh, atau emang kalian bikin appointment gitu, aku main di Jogja nih, kita ketemu, atau emang sebelumnya udah ada tektokan sama basa-basi, atau emang udah basa-basi duluan?
Udah basa-basi duluan sih ya, jadi udah kenal gitu sama beberapa kawan di sana, kawan-kawan penulis. Terus pas aku main ke sana itu kebetulan lagi ada ini loh, launching bukunya Joko Pinurbo. Lagi ada launching punya Joko Pinurbo di kafe Bahasa Basi itu. Terus di situ mulailah obrolan, aku ditawari sama Reza Nufa, Mas Reza. Aku ditawari sama Reza Nufa, ayo terbitin buku. Ya udah, siapa yang gak mau kan menerbit buku karya pertama. Ya akhirnya karena singkat cerita klop sama penerbit Bahasa Basi ini, ya udah mulai dari situ mulai proses. Jadi sebelumnya udah kenalan sih, udah Bahasa Basi dulu.
Udah ACUC Iraidu ya? Mau bikin penerbit apa ya ACUC Iraidu kan?
Wanti
kompetitornya baca-baci.
Sampai saat ini udah berapa buku yang keluar, Ay?
Ya, berapa eksemplar?
Maksudnya apa yang terjual?
Terjual
naik cetaknya sendiri berapa? Terjualnya berapa?
Ini kan cetakan pertama ya. Cetakan pertama tuh ada 300 eksemplar. Terus kemarin tuh Ayah dikabari tuh terjual 298 deh kalau enggak salah.
Tinggal dua lagi berarti.
Iya. Jadi alhamdulillah terjual itulah mepet-mepet 300 gitu.
Oke, berarti bakal ada cetakan kedua gak? Atau sesuai request?
Insya Allah. Kayaknya sih bakal ada. Insya Allah doain aja ya. Semoga gitu.
Semoga ada.
Kenapa lu?
aku pengen bahas si yang meminjam wajah puisinya juga sih. Dari tajuknya, kan sudah sangat kental bahwa pemilihan diksinya pun kamu lebih condong ke puisi gitu. Buku ini menjelaskan soal puisi gitu. Berarti isinya ya dibenarkan gak kalau kumpulan puisi kamu? Terus itu memang acak atau memang ada kesinambungan dari satu puisi ke puisi lainnya? Atau memang ya kamu sengaja bikin tema secara keseluruhan atau gimana sih yang memanjang buat deskripsi?
Jadi karena awalnya itu, awal mula bikin puisi itu kan nggak ada tujuan untuk bikin kumpulan puisi ya, sampai dibukukan itu nggak ada tujuan untuk membukukan puisi-puisi ini. Jadi tidak ada tema, semua puisinya tuh kalau bisa dibilang dibuat sesuai inilah, sesuai kemauan, kayak yaudahlah saya lagi mood buat puisi, yaudah buat gitu. Jadi sebetulnya dibilang produktif juga belum produktif banget gitu loh. Maksudnya harusnya harusnya mungkin misalnya satu tahun tuh bisa menghasilkan, kalau misalnya seminggu bisa, sebenarnya harusnya sih bisa sih satu hari satu puisi harusnya, tapi pada nyatanya susah ya bikin puisi. Ini tuh di buku itu, ini sebenarnya buku ini termasuk jumlah puisinya tuh masih termasuk sedikit, ada sekitar konsumen 60 puisi deh. 60 puisi itu dalam rentang waktu 3 tahun itu masih termasuk sedikit.
60 ya?
Iya, 60 puisi dalam rentang waktu 3 tahun itu masih termasuk sedikit gitu. Jadi memang ayah sampai sejauh ini nulis puisi itu justru kalau lagi mood banget gitu. Karena di dalam prosesnya nulis satu puisi itu bisa paling cepat tuh 1 jam. Paling lama kadang bisa sampai sehari gitu.
Oke. Dan waktunya nggak tentu ya, kapan kamu bisa nulis.
Iya. Kadang misalnya nggak harus lagi duduk kayak gini di depan laptop. Misalnya lagi dibonjengin sama Abang Grab gitu. Terus mau inspirasi.
Langsung lo ketik gitu ya di notes.
Iya, gitu.
Apa Dan, lo ngomong apa?
Gimana sih kalau sekarang nunggu inspirasi, terus lo medianya, lo nggak mungkin nulis kan gitu kayak.
Iya, iya.
Kalau nge-tweet kali, nge-tweet di Twitter, enggak ya?
Media gue ya HP, catatan HP lah. Kalau enggak gue simpan dulu di otak. Misalnya gue
wow, keren dulu banget di otak.
Karena karena gue mikirnya lebih enak gini loh, lebih enak ide itu tuh yang tadinya berantakan kayak apa yang kita lihat gitu ya di fenomena sekitar itu, gue runut dulu gitu loh, gue runut dulu di kepala sampai gonceng satu kalimat gitu, baru gue tulis di catatan. Atau bisa aja gue nulis misalnya di tweet nih, di tweet, tapi gue jadiin draft gitu loh. Bisa kayak gitu. Gitu, Net.
Ya, lebih... apa sih maksudnya... kita kan tadi bicara soal pembuatan puisi ya pada akhirnya. Proses pembuatan puisi, kamu sedikit soal bagaimana puisi itu bisa... datang apa ya wahyunya gitu terhadap kamu, bisa jadi di Grab, bisa di boleh gak sih
ngomong apa apa kita kan emang nyari sponsor sebenarnya.
Terus ya itu bisa terjadi di mana aja, itu gak harus di depan buku dan pensil atau enggak laptop gitu kan, kamu bisa nulis itu di mana aja mediumnya lewat HP. Nah, mungkin sedikit kisi-kisi kali ya, kayak anak-anak mungkin yang nonton live ini, ada yang suka sama puisi, ada yang membuat puisi juga, atau ada yang penasaran sama sebenarnya bahan bakar apa sih yang dibutuhkan untuk membuat puisi seperti ayah gitu. Maksudnya kita tadi sempat bicara soal mood gitu, mood seperti apa yang harus ditangkap ketika ini tepat nih aku harus bikin puisi, atau kita harus membuat moodnya atau harus nunggu moodnya, atau apa ada jalan pintas untuk membuat puisi itu, atau ada keharusan tertentu gak sih untuk membuat puisi itu?
Sebenarnya kayaknya sih bukan cuma puisi ya, kalau dalam membuat karya apapun gitu ya, kayaknya sih kalau menurut aku yang paling penting itu adalah kita membuka kepekaan kita terhadap segala sesuatu di sekitar kita gitu. Nah, segala sesuatu di sekitar kita ini termasuk emosi kita sendiri gitu. Jadi misalnya tujuannya misalnya buat puisi, buat lagu, menurut aku sih sama gitu ya. Kalau misalnya kita nggak peka sama apa yang kita rasain, misalnya kita lagi sedih nih, ya kita harus jujur bahwa kita sedang sedih gitu. Misalnya kita lagi marah, kita harus jujur bahwa kita sedang marah gitu. Nah, ketika kita sudah peka sama apa yang kita rasakan dan bisa mendefinisikan emosi itu, baru kita bisa nulis gitu apa yang mau kita tuangkan gitu. Nah, tadi soal memunculkan mood atau nunggu mood itu datang, sebenarnya sih kalau nunggu moodnya datang itu bakal lama sih ya, bakal lama, kayak harus nunggu mood datang, nggak akan bisa, nggak akan dapet gitu. Jadi sama aja kayak proses ide gitu. Ide kan sebenarnya nggak bisa kita duduk gitu terus ide datang, itu kan nggak bisa kan. Tapi kita cari gitu ide, tapi nyari mood sama nyari ide itu bukan dengan kita duduk di depan laptop terus kita diem aja gini, duh mana ya ide muncul, mana nih kok gue nggak muncul gitu, enggak gitu. Tapi kita tetap beraktivitas seperti biasa, cuman yang membedakan adalah kita tuh kayak membuka kepekaan kita gitu loh. Misalnya gini, kita sama-sama beraktivitas lagi makan, misalnya lagi makan nasi sama ikan asin gitu ya, sama tempe. Kalau misalnya kita tuh udah bertujuan mau bikin karya, di kepala kita udah bertujuan bikin karya, pasti ada aja yang diambil dari momen kita makan nasi sama makan ikan asin itu gitu. Pasti ada aja. Karena dari setiap gerakan kita sebetulnya, misalnya kita lagi naik sepeda, atau kita lagi diboncengin abang ojek gitu, atau misalnya kita lagi ke supermarket, pasti setiap momen itu akan membawa kita pada momen yang lain. Jadi yang penting itu sebenarnya pekaan kita. Misalnya kita lagi buka pintu supermarket nih misalnya, terus kita ketika kita lagi peka, kita pasti akan ingat momen apa yang berhubungan dengan ketika kita buka pintu supermarket. Misalnya kita ingat mantan kita pernah bukain pintu supermarket.
Wow.
Jadi dari situ tuh muncul ide-ide tentang mantan kita, tentang apa yang harus kita tulis kayak gitu. Misalnya tadi kita lagi makan, terus kita kayak ingat nih, oh dulu tuh waktu gue kecil, gue pernah minta disuapin sama mama. Tapi di umur gue yang sekarang, gue semakin lihat mama gue tambah tua. Oh, dengan mama gue tambah tua, kok rasanya kayak gini-gini ya gitu loh. Jadi dengan kita buka kepekaan itu, mau tidur kayak atau kita lagi mandi, itu pasti ada aja ilham yang masuk gitu loh. Bukan cuma kita diem doang kayak gini gitu. Jadi beraktivitaslah seperti biasa dan ilham itu akan muncul ke kita gitu. Itu netbook.
Jadi kesimpulannya, mood tuh nggak bisa ditunggu ya. Maksudnya kalian juga harus ingat ya sebisa mungkin sensitif sama nilai-nilai sentimental di kehidupan kalian gitu ya, untuk menuliskan apapun idenya. Terus ya nggak bisa ditunggu kayak datanglah ilham kayak gitu gitu ya.
Iya, nggak bisa kayak kita lagi bertapa di Gunung Kidul gitu, nggak bisa.
Ya itu butuh kepekaan juga ya. Berarti tetap manusiawi ya. Jadi puisi dibuat atau karya apapun dibuat itu tetap ada nilai-nilai manusiawinya.
Ya betul-betul, setuju.
Oke, dan apa nih, ada apa nih?
Oke, abis ini mungkin kita break dulu kali ya, biar si Ayah nyiapin satu puisi lagi setelah dibacakan.
Oke,
teman-teman, untuk sementara kita break dulu. Dadah.
Luka sama dipikul, pilu sama dijinji. Seorang perempuan memecah pagi. Ia pernah berdoa supaya bisa menunggangi kesepian menuju kantor. 5 malaikat memberinya baju pelindung setebal sunyi. Setengahnya lagi membelai rambutnya. Ingatan tidak butuh pelindung kepala, katanya. Seorang laki-laki menakar usaha. Pada lengannya terbentang nasib sepanjang kenangan. Cinta mualaf dan ia tak punya perisai buat bertahan bareng sehari saja. Tubuhnya kini seberat duka. Ia tidak lagi berdoa supaya bisa bangun dan sepenuhnya pasrah pada kun fayal. Kepada mereka, kesepian dan kehilangan berjabat tangan. Pada sebuah mufakat, mereka berjanji. Luka sama dipikul, pilu sama dijinji. Dari kejauhan, sayup-sayup kita mendengar suara. Mulailah, mulailah Pak Dadu. Mulailah, mulailah Pak Dadu. Bandung.
Oke, gue mau jawab dulu ya. Waalaikumsalam.
Oke, waalaikumsalam. Keren juga. Assalamualaikum.
Pulang.
Oke. Tadi judulnya apa?
Luka sama dipikul, pilu sama
dijinjing. Oh, oke. Okay. Luka sama dipikul, pilu sama dijinjing. Apa kisahnya nih, Dar?
Woi, dulu nih mau ngomong, woi.
Enggak, pengen tahu dulu dong. Oke. Okay. Ini CV-nya, CV-nya.
Yeah.
Oh, dari kisah tadi.
Nah.
Oh, ya. Itu tuh sebenarnya kan dari peribahasa ini kan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebetulnya artinya sama aja, luka sama dipikul, sama dijinjing tuh si laki-laki sama perempuan ini sama-sama memikul luka masa lalu dan pilu masa lalu dalam diri mereka masing-masing gitu lah. Ketika mereka
bersama. Kalau baru pulang, lagi mandi, salat dulu. Kita kasih itu lagi.
Salat dulu.
Salat dulu. Salat dulu.
Apaan terkena?
Tadi sampai mana net? Aduh.
Itu tadi sama aja artinya si laki-laki perempuan sama artinya kayak berat dipikul ringan sama dijinjing laki-laki sama perempuan apa?
Ya jadi mereka tuh sama-sama ketika mereka bareng gitu loh, mereka sama-sama bilang kalau yaudah kita sama-sama memikul beban di masa lalu gitu loh, jadi satu padu gitu loh. Jadi sebuah pertemuan luka dan pilu itu sendiri gitu.
Oh. Luka sama dipikul, pilu sama dijinjing. Assalamualaikum.
Jangan.
Oke, dan apa nih?
Oh ya, tadi kan kita di segmen pertama udah bahas tentang buku puisi. Nah, gue mau tahu sih kita.
Suara lu kok kecil sih, Den?
Kecil? Serius?
Aman.
Gue lupa tadi pertanyaannya. Selain lo abis nulis buku nih yang menyebut puisi di luar Amigdala ataupun itu ada apa aja lagi nih? Lagi ngapain lo?
Gue lagi iseng-iseng bikin podcast.
Oh iya,
podcast. Podcast tuh sama. Ini apa? Ngebahas apa atau gimana?
Podcast sih yang pasti bakal ngebahas seputar puisi, literasi, sama ngebahas hal-hal psikologi kali ya, manusia.
Udah episode berapa?
Apa yuk?
Udah episode berapa?
Belum sampai episode berapa, kemarin baru intro, dengerin ya teman-teman.
Gue setelah trailer tuh udah ada episode satunya.
Oh belum, biasa lah, manusia. Yang penting teaser aja dulu kan. Gitu ya, podcastnya kata Nona bisa didengerin di Spotify. Cari ya.
Kata Nona.
Oke. Okay. Nanti gue jadiin perbincangan kita ini podcast boleh gak sih? Gue belum bilang ke kalian sih.
Oh, bisa sih. Gak apa-apa ya. Podcast lo ya berarti?
Iya, siapa lagi mau.
Apa sih podcast lo? Lupa gue namanya.
Cerita yuk.
Udah gue branding, gue mau branding jelek banget.
Oh, di branding ya.
Selain kayak, nah jangan bahas gue. Selain podcast apa lagi nih? Ngapain lagi? Kedepan lo ada apa gitu, Ai?
Kedepan mungkin yang pasti nggak jauh-jauh dari literasi gue. Pengen ngajar ini sih. Sama penyair buat bikin kayak kumpulan puisi, project puisi gitu yang bisa disebar gratis. Kemarin udah sebetulnya, tapi itu sama teman-teman gue kuliah, cuman nggak, kayaknya sih bakal ada lagi yang sejenis itu gitu.
Itu teman-teman orang puisi semua ya?
Ya, orang puisi dong.
Ya, gue nggak bisa
Orang non fisik kayak gimana ya?
Orang fisik, orang non fisik, jadi ada ini ya, glorifikasi ya.
Grup kalian tuh apa sih? Ada gak sih grup itu? WA gitu?
WA apa?
Grup WA, kumpulan orang-orang berpuisi.
Komunitas gitu ya.
Komunitas. Ada gak? Hai, ada gak?
Kalau grup ya sebenarnya banyak sih, kayak dari kelas menulis yang dulu-dulu gue ikutin, contohnya itu Media Berkarya. Selebihnya ya nggak ada, semuanya saling berhubungan via sosial aja gitu, misalkan dan Twitter.
Nggak kopdar gitu ya, ada misalnya kayak kopdar yuk di sini, terus kayak sama-sama baca puisi gitu.
Sama baca puisi datang
bareng
engkau.
kayak gaji gitu kan, bareng satu puisi dibaca sama
kepala ambil goyang-goyang gitu ya.
Dugem duduk gemetar yo.
Oh my god.
Ada gak?
Ya sebenarnya sih, kalau sebenarnya kan tadinya tuh rencananya udah bikin buku ini, pengennya tuh kayak bikin apa ya, launching kecil-kecilan gitu loh di Bandung, di Jogja juga. Tapi karena suasananya tidak mendukung, jadi kopdar-kopdar itu ya sedang di pause.
Oke.
Ada orang yang gue kenal gak yang ikut di grup WA itu?
Mau ngapain? Mau nyari jodoh lu?
Siapa tahu kenal, oh itu juga gitu loh.
Gak tau deh, yuk gak ada. Kayaknya gak ada deh.
Pokoknya Arya mah yang fotonya kelihatannya sepatu doang.
Oh ya, kaki.
Kaki sih ya. Ini pertanyaan bebas, ay gue harus apa gitu, apa gimana?
Pertanyaan yang ada gitu gak ada?
Ini kayak pertanyaannya back-back semua gitu, gak kayak waktu Junet yang nyeleneh. Kita dari pertanyaan yang back dulu nih, dari... Wah, maksud gue bacanya Inzulfa. Ayah semester berapa?
Ah, itu. Itu menurut lo itu pertanyaan nyeleneh.
Oh, nyeleneh.
Kurang ajar emang.
Woi, Indah, kurang ajar lu.
Enggak ya, yang kurang ajar tuh cuma Denio doang kok. Jawabannya adalah sesimpel semester tua. Ya.
Kalau terakhir lah ya. Terakhir ya.
Itu jawaban paling aman, nggak belok kanan ya.
Next, sudah punya pacar?
Fleksibel.
Nah, kompleks.
Dinamis ya, sama kayak Junet ya.
Fleksibel dong kita tuh.
Anjir, ada ya orang-orang kayak kalian gini pacaran fleksibel.
Fleksibel tuh andarinya yang fleksibel.
Iya dong, tuntutan zaman harus fleksibel coy.
Hanya tuh lebih fleksibel itu sebenarnya saya.
Ini kayaknya pertanyaan untuk kalian berdua deh, Junet dan Aya. Kak, awal mulanya bisa jadi saat suatu amigdala.
Apa ya?
Itu nonton aja di YouTube, itu ada kok iya. Jawabannya.
Mungkin yang mau aku tambahin gini dan pertemuan kita kali ya, yang akhirnya.
Iya, boleh.
Pertemuan pertama kali kita tuh di Wiki nggak sih kamu nulis?
Iya, di Wiki Cafe. Di Wiki Cafe Braga itu.
Baper gak?
Iya, itu bersejarah lah.
Baper gak lah?
Cafe bersejarah.
Wih, baper lagi.
Baper gimana ini?
Iya.
Baper gimana, Den?
Wah, oke juga nih orang gitu.
Waktu itu posisinya lagi tidak fleksibel.
Nah, iya benar.
Oh, iya.
Tapi kayaknya di dalam kepala Andari udah ini orang suatu saat akan jadi drummer gue deh gitu.
Ya ampun. Belum pikiran sih kalau bakal satu band.
Udah belum jawabannya. Gue mau next question nih.
Udah.
Udah, oke. Nih lah. Bagaimana proses penciptaan lagu Tuan Sebuah Sia-Sia dan apakah ini kisah pribadi?
Tadi sempat di mention sedikit ya.
Kapan?
Aku mention.
Kisahnya.
Oh.
Iya kan? Prosesnya sih.
Iya. Tuan Sebuah Sia-Sia. Ya. 10% itu kisah pribadi. Tapi lebih banyak ya kisah kita semua. Jawaban apa?
Jawaban general.
Proses penciptaannya Tuhan Sebut Sia-Sia itu gimana sih liriknya, gue lupa.
Jangan mau untuk mengalir.
Ya ampun. Itu tuh prosesnya waktu gue lagi naik Gojek Bandung di Setiabudi. Dan Setiabudi, gue baru pulang dari mana ya, lupa. Kalau gak dari Kinaroku, dari McD. Dari McD deh kalau gak salah. Di situ tuh lagi, posisinya tuh lagi marah gitu deh. Lagi marah sama seseorang gitu. Terus ya udah di belakang Gojek itu, gue nulis yang bait awal itu deh kalau gak salah. Sampai yang menuang cuka di atas luka itu.
Nah, untuk memperjelas aja, dia tuh lagi marah sama mamang Gojeknya ya. Harusnya keteknya buat cuka.
Dengan ketek lo.
Gue sama mamang Gojeknya aja.
Plot twist aja.
Plot twist.
Oke, buat ada lanjutnya. Hubungan Kak Aya sama Kak Isa sebenarnya apa sih?
Lu nggak berisik lu, yuk.
Tadi kan gue tanya dia sebelum di sini. Boleh pertanyaan semuanya nih. Kata lu mah yaudah gimana
sih? Kalau gue sama Isa sih temen okay. Mama.
Oke. Okay. Yeah. Ya, jawabannya diwakili oleh Junet ya.
Gimana? Kita juga ketemu di Wiki.
Iya. Yeah.
Nanti aman hati semuanya. Gak mau jawab nih, Ay.
Tidak semua pertanyaan itu butuh jawaban. Nah, karena kita ini pelaku ini, jadi baiknya segalanya itu dinikmati dan tidak perlu sampai garis finish, karena justru karya itu lahir dari prosesnya gitu.
Nikmat ya sama-sama ya.
Prosesnya ya.
Prosesnya, iya. Apalagi lah. Apalagi martabak iya. Buatan Nisa.
Jangan coba. Martabak buatan Nisa.
Jangan coba.
Tapi
ya
emang enak sih itu martabak buatan Nisa.
Gue sih belum pernah sih gue. Gue udah punya benteng dulu. Oke, gue gak boleh makan gitu.
Lanjut.
Next. Tadi ada yang... Oh, biasanya dapat diksi yang bagus dari mana aja?
Ya dari mana aja?
Kan? Oh. Net, ini dari... jawaban buat Ayah, anjing lu di mana?
Oh iya, iya.
Dari baca buku, dari nonton film, dari ngobrol sama
orang. Genre, kalau film lu biasanya suka nonton genre apa sih?
Pokoknya film-film yang genre komedi romantis gue suka, genre thriller gue suka. Gue suka semuanya sih, gue gak pemilih kok orangnya.
Kayak Warkop DKI gitu lah ya. Kan itu ada komedi, romance, dan itu thriller kan, ya.
Ya kayak Sidul gitu lah. Gitu ya.
Ntar gue lagi nyari lagi. Bagaimana cara untuk tetap produktif dalam menulis lagu dikala rasa malas menghampiri?
Dikala rasa malas apa?
Menghampiri.
Malas menghampiri.
Ya nggak boleh malas. Itu tadi sama aja. Kita harus menciptakan ruang yang besar gitu untuk ide itu masuk. Bukan nunggu ide itu masuk kayak kita lagi semedi, nggak bisa. Ide itu masuk kalau misalnya kita mau buka ruang sebesar-besarnya. Balik lagi ke tadi, beraktivitas seperti biasa, jadilah manusia, dan ide itu akan muncul. Jadi sebenarnya masalahnya bukan malas atau nggak malas, tapi kita peka atau nggak peka itu.
Oke.
Peka atau nggak peka.
Dari kumpul next nih ya. Dari kumpulan puisi, mana puisi yang paling berbeda dari yang lain? Ada yang seharusnya tak ada di buku?
Yang paling beda itu ini. Judulnya Di Tubaba Angin Menari.
Oh iya. Hmm. Itu yang waktu dilang.
Jadi itu berkesan sih. Itu paling beda dari yang lain. Karena waktu itu yang kita manggung di Tubaba Lampung, terus karena di sana menghipnotis banget suasananya, jadi aku buat satu puisi khusus itu untuk Tubaba gitu. Di saat puisi-puisi yang lama romansa, yang ini bertema tentang ya itu
suasana ya,
suasana alam di Tubaba Lampung gitu.
Ya, tapi emang kontemplatif banget sih tempatnya, jadi kayak enak ya kalau munculin ide gitu.
Iya
ya, betul.
Untung banget udah pernah
kesana. Oh iya, shout out to apa namanya? Gue gak tahu yang ismi itu.
Ini Aceng.
Oh, Aceng, ya Aceng.
Aceng.
Apa Semi? Semi kali.
Ya, dua-duanya aja lah. Sebelum pertanyaan di live Instagram, gue mau nanya dulu nih, Ai. Untuk teman-teman yang mau nanya di Instagram, silakan komen aja di live Instagram, nanti gue bacain. Sebelum itu gue mau nanya, Ai, mau ngapain lo setelah COVID?
Mau ngapain setelah COVID?
Yap.
Gue pengen ke Jogja.
Dalam rangka apa maksudnya?
Gue pengen ke tempat penerbit gue pengen ngobrol sama teman-teman penulis di sana. Mengagendakan apa rencana selanjutnya gitu. Gue pengen ketemu kalian lah yang pasti. Ketemu kalian dulu lah.
Gak mau sih
gue. Emang lo gak mau ketemu gue, Dan?
Ngapain sih apa yang dibahas?
Itu bukan pertanyaan buat Iyo, anjir.
Skip. Oke, gue sambil nunggu pertanyaan yang ada di Instagram. Mau ngucapin terima kasih untuk Junet dan juga Ayah ya, karena sudah membantu segmen ini. Thanks to Junet yang keadaannya lo sebenarnya lagi tidak membaik net ya, live sesi kali ini.
Itu sih.
Sedang ya, ada penyakit gue yang muncul lagi.
Thank you sih sebenarnya.
Tapi semoga tidak ada apa-apa.
Yo, di sesi kali ini sih gue merasa terbantu banget net, asli net kayak. Wow, kayak wah untung aja dulu kayak ya udah lu bisa banget. Kira-kira net bintang tamu selanjutnya siapa net ya?
Najwa Shihab kali ya.
gue punya ide bintang tamu kalian siapa berikutnya?
Siapa?
Jering.
Wah, itu sih siapa
lagi? Lagi diwawancarain sama Gofar Hilman tapi udah keduluan kalian.
Kemarin ya. Pertanyaan nih di live Instagram Lintang Galih, Amigdala Berpuisi kapan rilis, Kak?
Amigdala Berpuisi belum rilis lagi apa
enggak? Kagak.
Ininya maksud videonya.
Oh iya kan, ini mundur ya.
Kami tidak bisa memastikan. Pokoknya setelah COVID.
Tapi nggak tahu sih bisa kita siasatin nggak sih, Den, untuk apa bikin sesuatu ini.
Soalnya kan itu harusnya ada sponsornya, jadi biar ada duitnya aja.
Oh iya benar ya.
Kalau nggak ada, gitu-gitu aja gitu loh, kalau nggak ada duit, kalau nggak ada sponsor.
Iya gitu deh. Intinya kita butuh support dari sponsor.
Iya.
dengan lugas dan gamblang.
Ada pesan-pesan nggak, Ai, dari lo pribadi untuk teman-teman?
Tetaplah menjadi waras dengan cara kalian masing-masing, karena di masa kayak gini, di masa seperti ini, kewarasan adalah barang mahal. Jadi ketika kalian bangun pagi dan tidur malam menemukan diri kalian masih waras, itu adalah suatu nikmat Tuhan yang sangat berharga. Nah, itu pesan-pesan gue.
Dari lo, Net, dari lo, Net.
Kalau gue, ya nggak jauh beda sih, tetap sehat aja. Paling penting, teman-teman, jangan bosen-bosen di rumah, ya sampai keadaannya stabil lagi, memungkinkan lagi. Terus ada sebuah kata-kata mutiara dari gue, luka sabar dipikul, sabar dididik, assalamualaikum.
Ini pertanyaan terakhir nih dari pertanyaan buat Teh Aya, udah mulai nulis buku kedua belum?
Udah, lagi proses. Ya Allah, baru munculin aku udah ditanyain, gue jadi langsung ini nih ketrigger. Doain aja ya, tahun depan semoga ada buku baru.
Dari Indah FDY, DFY, rekomendasi buku dong Teh Aya.
Buku apa?
Kayaknya buku puisi. Maksud
sih. LKS.
Buku di LKS. Bukan. Aya, buku puisi apa gak?
Buku puisi gue.
Hard selling.
Ya, untuk teman-teman yang mau dapetin buku puisi, gimana sih Ay caranya?
Dapetin buku puisi gue. Yeah. Ini karena stoknya udah makin menipis, jadi yang pertama adalah bisa langsung order ke gue, tapi itu juga stoknya di bawah 10 pieces. Bisa order juga di penerbitnya langsung, di Basa-Basi, penerbit Basa-Basi, atau di beberapa toko buku gitu. Nanti bisa sih gue share, tapi yang sama di gue sama di penerbit Basa-Basinya.
Ada yang nanya lagi nih, gue jadi banyak pertanyaan lagi ke Claire. Teh Aya kapan nikah? Mau jawab gak? Dih, kentut.
Enggak, bukan kentut gue.
Itu kentut.
Ketawa tapi ditahan sedikit.
Oke.
Okay. Teh Aya kapan nikah?
Menjawab pertanyaan kapan itu baiknya dijawab dengan puisi nanti aja ya, Aya.
Oke, kali ini kita udahin dulu ya. Sebelum menutup, gue mau mengucapkan selamat maaf, minta maaf lebaran.
Emang udah mau lebaran deh?
Minta maaf.
Lu masih lama sih.
Menjelang lebaran. Mohon maaf lahir batin semuanya, teman-teman yang mendengar. Terima kasih sampai saat ini udah nonton.
Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Sampai jumpa di bincang tayang selanjutnya. Bye-bye. Mwah.